Сега разгледахме няколко теми, които са свързани с едно древно пророчество, дадено чрез пророк Даниил на един от много известните монарси, чието име стои в човешката история и всява респект. Това е Навуходоносор, вавилонския император. След това направихме паралел и с други пророчества, засягащи същата тема. Какво бъдеще Бог предсказва чрез пророчество? Разбрахме, че от времето на Вавилонската империя в своето развитие светът, от времето на пророк Даниил до наше време, е минал през четири главни епохи. Това са епохите на четирите могъщи царства, чието влияние чувстваме и до днес. След рухването на последното от тях, това на Рим, в светът настъпват качествени промени. Появяването на варварските племена и раздробяването на могъщата Римска империя всъщност на множество различни по големина държави са изпълнили точно онова, което Даниил е казал на цар Навуходоносор. В Даниил 2 глава там казва така, 42 и 43 стих. И както пръстите на нозете са били отчасти от желязо и отчасти от кал, така и царството ще бъде отчасти яко и отчасти крехко. И както си видял желязото смесена с глинена кал, така те ще се размесят с потомците на други родове човеци, но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с кълта. Историята ни докладва, че никога след Рим стария свят не е могъл да постигне една монолитност и едно единство, каквито Рим е притежавал. Това, което виждате на нашия видеоекран, всъщност е опита на художника да представи светът след преминаването на Рим до нашите дни. Мечтата за възстановяването обаче на това единство не напуска човечеството и до днес, и в наши дни ние живеем с тази мечта. Много опити, много кръв, много страдания, все в името на възстановяването на древния човешки идеал, един свят, едно царство, едно управление. И залисане в постигането на този идеал, всъщност, човечеството не е усетило как се е изпълнила другата част на пророчеството. Появата на една нова сила, която постепенно заема едно специално място сред народите на Римската империя. Тази друга сила е символизирана чрез глината, долу в пръстите. Гъвкавостта и крехкавостта на глината символизират силата, която ще се появи, сила, която лесно ще сменя формата си, лесно ще се нагажда към обстоятелствата, ще се приспособява и ще служи като един свързващ материал. Опитахме се миналата неделя и частно си по-предната да проследим исторически появата и възхода на тази политико-религиозна сила, която е успяла не само да оцелее през всичките превратности, които са последвали разпада на Римската империя, но и да заеме едно водещо място сред световните сили. Дори, нещо повече, според пророчеството, тя ще има претенции да бъде главен фактор, един от главните фактори, ако може най-главният, в световните дела. Миналата неделя ние започнахме разглеждането на една интересна тема – религия и власт, или пък, ако искате, нека бъде политика и религия, както искате така, поставете заглавието. Нашето разглеждане обаче имаше за цел да се запознаем с фактите, които осветляват. Как е станала промяната в християнството? От духовно-божествена институция, призована да проповядва моралните етични норми на Евангелието, да проповядва любов, новорождение и промяна в човешката личност, как е станала тази промяната от духовно-божествена институция християнството да се превърне и християнската църква в една политико-икономическа религиозна система. От разглеждането, проследявайки историческите факти, разбрахме, че пророчеството не е сгрешило нито в един пункт. Бог е предсказал нещата, които са станали хилядолетия по-късно. Римокатолическата църква бавно, но упорито е постигнала своята цел да заеме едно водещо място не само в духовната област, но и, но и на политическата сцена. Постепенно тя е отработвала и създавала един инструментариум, чрез който да реализира тази власт. Богатства, армия, дипломатически кадри, демонстрация на власт и сила, които тя е нарекла свои божествени пълномощия. В политическата област тя е достигнала до там, че е могла да детронира князе. Достигнала се е до там, че никой не е могъл да заеме трона на светски владетел, без да получи нейното одобрение. Тя имала претенция да коронясва князете и да им напомня, че тя стои над тях. В духовната област, както разгледахме и както сега ще разгледаме, тя си е позволила да прекрачи една граница, отвъд която човекът не бива да прекрачва. Това е божествената област. Прощение на грехове, гаранции за спасение, определене мястото, кой къде да бъде, в рай или в пъкъла. Тази вечер бих желал да продължим разглеждането върху същата тема. Моля се да успеем да завършим тази тема, но ще ми простите, ако се наложи трета неделя да разглеждаме, защото не бих желал да преминем в така интересни факти. Миналият път приключихме с една точка, която засягаше времето, когато църковното единство се разпада. Това е времето на реформацията. И въпреки, че хората са считали, че Рим е загубил така остротата на своята сила и на своята тежест на политическата и религиозната сцена, все пак Рим е успял да продължи своето съществувание и да задържи своя авторитет дълго време, благодарение на контрреформацията, която съживява във всъщност духовно-римската империя. И така, колко време щеше да трае властта? Това бяха точките, с които приключихме. Властта на тази сила. Библията многократно посочва един период от време за интензивна дейност на оповестената духовно-политическа сила, който период, макар и да е изразен по различен начин, дава по продължителност едно и също време. И аз само ще ви припомня три текста. Най-напред, Даниил 7 глава, 25 стих. Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони. И те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половин време. Древният текст дава основание на библейските тълкователи да твърдят, че време, времена и половин време, дадено в Даниил 7 глава, и в Даниил 12 глава, ние научаваме още нещо, че там става въпрос за 42 месеца. За Откровение 11 глава и Откровение 13 глава се говори за 1260 дни. В тези няколко текста ние разбираме, че библейското пророчество, макар и по различен начин, дава един период на продължителност. Това са 1260, 3 години и половина, според древния календар. Това са 1260 дни, 42 месеца пак са 1260 дни. Пророчески, според книгата на пророк Езекиил, 4 глава, 5 и 6 стих, всеки ден пророчески е равен на една реална година. Това означава, че ние имаме един период от 1260 години, през който тази сила ще упражнява своята власт, след което тя ще получи смъртоносна рана, ще загуби своята сила, след това, вместо да изчезне някъде из дебрите на историята, както всички предни империи, тази сила отново ще се появи на световната сцена, като раната е заздравяла, но тогава тя ще заеме едно водещо място в световната история. И така, този период, вкратце споменавам, започва в 538 година, когато Рим е освободен и папата може да упражнява свободно своята власт. Краят му е 1798 година, когато войските на Наполеон нахлуват в Рим и отвеждат в плен папата. Това разглеждахме миналият път. Разтърсването на властта на Римската църква намира израз в забраната на Исусовото братство. Това е 1773 година, или това е всъщност добре познатия ни езуитски орден, и удържавяването на множество европейски католически университети. Това разтърсване на католическата власт стига своята кулминация на 12 февруари 1798 година, когато френският генерал Бертие, Наполеоновият генерал Бертие, влиза в Рим и 10 дни по-късно заповядва на папа Пий VI да напусне вечния град и го изпраща на заточение, да тръгне най-напред плен към Тоскана, след това в Валенсия и почива на 29 август 1799 година. И така, това е периода, времетраянето на властта. Сега обаче бих желал да разгледаме още една точка. Тя е средствата, чрез които се е реализирала тази власт. Ние говорихме, че не е било Божия воля църквата да се умесва с политическа власт. Не е работа на църквата, тя не е създадена за това. Бог създаде църквата да се занимава с духовните неща. На този свят той е благоволил, допуснал е да има политическа власт, държавна власт. Тя носи своите пълномощия, тя носи своите отговорности. Църквата би могла да и съдейства, като изработва морални качества у гражданите. Но когато църквата се замеси във властта, тя променя естеството на своята същност. Тя започва да излиза от рамките, от релсите на пътя, който Господ е така определил. Кои средства е използвала католическата църква, официалната църква през тези 1260 години, за да постига и да поддържа своята власт? Най-напред, огромните недвижими имущества. Това е било нейното поземлено, също и нейното поземлено богатство. Ако се върнем назад в историята и прочетем, ще видим, че за да даде на църквата средства, за да може тя да отговори и да бъде годна за новата отговорност, с която се е съгласила да се натовари, император Константин в 3 век е отрупва с много дарове. Наследниците му и кнезете последвали неговия пример. Всеки държавник дарявал църквата с много богатства. Вярващите постъпвали спрямо църквата по същия начин. Те дарявали на църквата много неща. И през 754 година папа Стефан II е помолил императора на Франция Пипин III да я подкрепи срещу ломбардите, които заставали срещу нея. И така, когато ломбардите били разбити, те трябвало да отстъпят част от владенията си на императора, на френския император, и той пък от своя страна ги приписал на Римската църква, на папата, и с това бива поставено началото на църковната държава. 754 година е времето, когато се основава или се поставя началото на църковната държава. Тя вече разполага не само със средства, а разполага и с поземлена собственост. След това папството се започва да се стреми да разширява своите области, за да има по-големи източници за приходи и да разполага с по-голяма политическа власт. Без пари власт не се постига. Парите са били второто нещо, което църквата е използвала като средство, за да поддържа своята власт. За да се управлява църковната система, да се подкрепят и да се финансират кръстоносните походи, които църквата е организирала, да се осъществяват строителните планове на папите, особено на тези от времето на Ренесанса, е имало нужда от огромни финансови средства. Даренията на вярващите не били достатъчни. Те били малко, а Европа била изпаднала в бедност. Ето защо Ватиканът си позволява да въведе един унищожителен, много действен начин за облагане с данък. Църквата казва на вярващите, че ако те не платят този данък, те са загубили пътя към небето. Те не могат да бъдат спасени и всеки правил всичко възможно, за да плати този убийствен данък. Един от папите на име Сикс Пети, той е живял между 1585 и 1590 година, се е удало да натрупа 10 тона чисто самородно злато. Освен приходите, получавани от поземлените богатства, от недвижимото имущество, от данъците на клира, към дарения бил призоваван всеки, който получавал нещо от папата, на всеки, комуто папата е оказал милост. били продавани разни длъжности, даже били създавани излишни длъжности. И тези длъжности били продавани на така платежоспособни клиенти. Те нямали качества да имат духовен сан, но понеже можели да платят, купували си длъжност и си прикачили титли към своите имена. Вярващите пък били учени, че чрез дарения на тях им било обещавано, можели да откупят страданията на техните починали близки. Много по-малко да стоят в пъкъла, ако платиш повече, той ще стои кратко време и ще премине в рая. Най-накрая, при строежа особено на църквата Свети Петър катедрал, се пристъпило към продажба на опрощаване на греховете. Така наречените индулгенции, печалбите, които никак не били малки, и те послужили за построяването на тази църква. И продажбата на индулгенциите била върхът, капката, която приляла чашата, и много от вярващите всъщност започнали да оказват съпротива. Те считали, че това е светотатство, че никой няма право да прощава грехове срещу пари. Бог прощава срещу покаяние, чрез кръвта на Исуса Христа. Но папството продължило и това послужило като повод на Лютер да започне своето реформаторско дело. Най-срамното е, че дори изборът на няколко папи бил купуван с пари. Папа Александър, който е живял от 1492 до 1503 година, след смъртта му, в неговите сейфове били намерили 500 000 дуката в скъпоценности и пари на ръка. Уважаеми приятели, когато четем пророчеството, което говори за една сила, която е различна от политическите сили на Вавилон, Мидоперсия, Гърция и Рим, една сила, която се появява някак си бавно и неусетно, но една сила, която започва да има претенции, ние намираме в историята доказателства, че тази сила, Бог е предвидял нейното появяване, е искал по някакъв начин да помогне светът да не преживее тежките времена на средните векове. Друго средство, което е използвала църковната власт, това е армията. Ватиканската армия е била много малка винаги. Тя изпълнявала просто ритуални функции. Но все пак църковната държава имала нужда от армия. За кръстоносните походи, или пък когато трябвало да усмири някакви конфликти в Европа, Ватиканът използвал армиите на другите държави. Той вменявал за дълг на князете и императорите да услужат на църквата и да защитят името Божие, като изпратят своите армии и унищожат и изкоренят едно племе или пък усмирят някой бунт. Друго средство, което църквата използвала, всъщност е била и политиката. За съжаление, наследниците на ранната християнска църква, онези, които бяха чули от първите апостоли, че Бог никога не е насърчавал народа си да влиза в политическото блато, са започнали политически обвързвани и са създавали политически съюзи, които постепенно са се превърнали в необходимост. Църквата не могла да съществува без тях. Това било една логическа последица от амбицията да се завладее земята, да се установи Царство Божие на земята, не на небето, а на земята. И аз искам да ви прочита един цитат от католическия професор, историк от Колеж де Франс, Жан Делумео. Той казва така: от момента, откакто християнството си напъха пръста, а и не само пръста, в запчатия механизъм на властта, то се натовари с проблеми и грижи, задачи и почести, които можеха само да го отдалечат от неговата духовна мисия. Понеже бе сполетяно от всички възможни материални проблеми, официалното християнство се превърна в пленник на политиката и богатството. Погледнато от дистанцията на времето се вижда, че главният грях на църквата през вековете е бил този, че тя се е превърнала във власт, а заедно с това и в неизбежен инструмент на потисничество. Историята доказва многократно, че властта покварява църквата. Самата църква вътрешния нейн живот. Пример. Между 1378 и 1417 година се появява така наречената западна схизма. Какво се получава? Двама папи, единия в Авиньон и другия в Рим, взаимно си оспорвали поста, защото всеки от тях искал да бъде владетел. И взаимно се анатемосвали. През това време кардиналите се събрали и избрали трети папа и започнало тройно обвинение. Рим, Авиньон и този законно избран папа започва една битка помежду им, която продължила няколко десетки години. Сега искам обаче да ви спомена за един много особен белег на властта на църквата. Не бива да се очудвате, че аз като че ли твърде много въздигнах светската власт на църквата и говоря все за това. Как заместника на Бога е вплетен толкова дълбоко в светската власт. Пророчеството обаче подчертава именно това обстоятелство, което обстоятелство ни помага да разберем. За следващата стъпка, следващото средство, другия белег на властта на Рим. Има обаче нещо забележително, което много ни впечатлява и трябва да признаем, че изследвайки историята и пророчеството, ние разбираме, че църквата не се задоволява само да вземе участие в политическата сфера. Тя, според пророчеството, думите, които прочетах и отново искам да прочета, ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони. И те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половин време. Тя, църквата, символизирана чрез този малки рок, ще замисли да промени времена и закони. А абат Фабре Денвиен дава следното обяснение на този текст. Що се отнася до закона, касае се, разбира се, за религиозния закон, казва той, законът, който засяга религията. Става въпрос за десетте Божии заповеди. Действително, уважаеми слушатели, за съжаление, освен това, че църквата си позволи да стъпи в една област, която не е нейна – политиката, църквата си позволи да прекрачи прага, една граница, отвъд която човек не е позволен. Да коригира божествените закони. Действително и Божиите 10 заповеди, дадени на Моисея, както виждате на видео стената, на планината на две каменни плочи, 10 заповеди, които изразяваха божествените морални норми, тези 10 Божии заповеди не бяха пощадени от претенциите и от намесата на папството. Съжалявам, че няма да имаме толкова време, за да направим едно текстово сравнение между католическия катехизис с текста на библейският закон, 10 заповеди, които Бог написа, както ви казах, на две каменни плочи и предаде на Моисей. Но все пак трябва да ви кажа, че в католическия катехизис липсва втората заповед. Втората заповед – не си прави кумир. Или каквото и да било подобие. Нещо на небето, или на земята, или във водата. Тази заповед липсва, защото тя показва, че поклонението на статуи и на образи не е божествено, не е одобрено от Бога. Вместо това, вместо втората, десетата е разделена на две. Не пожелава жената на ближния, нито къщата на ближния си. Освен това, четвъртата заповед от десетте Божии заповеди става трета. Тя наистина, тази трета в католическия катехизис говори за съботата. И има се обаче предвид не седмия ден на четвъртата заповед на Библията, а първия ден на седмицата е неделята. Оказва се, че пророчеството много столетия преди католическата църква да си позволи това, римската църква да си позволи това вмешателство в Божия закон, пророчеството беше предсказало тази намеса. Кардинал Гибонс обяснява това последния начин. Вие можете да прочетете Библията от първата книга на Моисей до Откровението на Йоанна, но вие няма да намерите нито един единствен ред, който да оправдае освещаването на неделния ден. Свещеното писание повелява религиозното съблюдаване на съботата, денят, който ние никога не освещаваме. Кардинал Гибонс открито ясно казва, вие прочетете цялата Библия и няма да намерите това, което ние сме записали в нашия катехизис. Относно почивния ден, Томас Гусе, епископ на Реймс, казва: юдеите са освещавали съботата почивния ден като възпоменание на това, че Бог след 6-дневен творчески акт си е починал в 7-я ден. Църквата обаче замести 7-я ден с първия ден на седмицата. Това задължение, неделния ден да се освещава повече отколкото всеки друг ден, е само право на църквата. Единствено църквата премести богослужението и освещаването на съботата върху неделята, както учише катехизиса на католическия събор в Трент. Томас Гусе, този историк и писател, пише, и епископ на Реймс пише и казва: само църквата, Бог не го е направил. Човеците събрани на събора в Трент, духовни лица решили и престъпили в една зона, която не е човешка. Решили, че могат да променят онова, което Господ е наредил, да не бъде променен. Трябва да припомня обаче, че неделния ден има своето официално начало чрез един държавнически акт, преди католическата църква да се опита да направи това. Заради християните езичници, онези езичници, които са приели християнството, император Константин оповести на 7 март 321 година след Христа един закон в полза на освещаването на неделния ден. С това той искаше да даде възможност на езичниците да се почувстват поласкани. След това църквата узакони този ден, като му предаде божествени атрибути. Тя го облече в божествен авторитет и го вкара в системата на религиозната обредност. Разбира се, църквата не крие тази своя намеса и с това доказва, уж тя твърди, своите божествени пълномощия. И много интересно, когато по времето на реформацията протестантските водачи казвали, че свещеното писание е единствената мярка на тяхната вяра, на това твърдение католиците отговаряли: добре, вие твърдите, че Библията е основа на вашата вяра. Но неделята, която вие освещавате, не съществува в Библията. Как така? Приемате Библията, а не приемате съботата. Вие приемате неделята, а с това показвате, че признавате нашата върховна власт. По време на една дискусия в 1534 година, доминиканецът Гуй Фурбрай признал следното: аз ви доказвам изрично, че свети Петър и църквата могат да променят Божиите заповеди. Църквата въз основа на предоставената й власт е заменила съботата с неделята за празник на Възкресението на нашия Господ. Фактически, неделята се празнува по заповед и разпореждане на църквата, а не по Божия повеля. В строгия смисъл би трябвало да се почива в събота. Тук ми идват думите на Исуса Христа, на ум думите на Исуса Христа, които той беше казал в Матея 5 глава, 17 до 19 стих. Цел да разруша, но да изпълня, защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко това се не сбъдне. Исус казва: аз, а той беше Божия син, аз не съм дошъл, аз не мога, аз не желая да наруша нищо. Той каза даже, че докле премине небето и земята, те могат да преминат, но нито една йота, нито една точка от закона няма да премина. Уважаеми слушатели, за съжаление, официалната църква през средните векове се е позволила този лукс, аз бих казал това светотатство, да посегне на Божиите заповеди. При един диспут в Лозана на 1 октомври 1536 година, доминиканеца Доминик де Монс Боулс казва така: Мон Боулсън, извинете името, сгреших: ако църквата можа да има власт въз основа на своя собствен авторитет, без упълномощаване от свещеното писание, да замени съботата с неделния ден,
което е факт, така също, сега слушайте, интересно е, тя може да дава разпореждания и тълкования, които не се съдържат в Свещеното писание. Разбирате ли? Нашия народ е казал, че който открадне теле, може да открадне теле, може да открадне и вол. Нали така беше? Значи, тук изказването на Доминик де Монболсон е в този смисъл. Ако ние имаме правата да променим съботата в неделя, защо да нямаме правата да дадем и други наредби, които противоречат на свещеното писание, но ние имаме божествен авторитет? Аз, продължава той, заключавам поради това, че църквата стои над свещеното писание и не е подчинена на него. Забелязвате ли докъде се отива? Сега искам да прочета едни други думи, които са записани от апостол Павел в посланието към римляните. Тези думи показват, че основата на нашата вяра не могат да бъдат човешки нареждания. Посланието към римляните, 10 глава, 14 стих надолу. Как проче ще призуват този, в когото не са повярвали? И как ще повярват в този, за когото не са чули? И как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано, нозете на тия, които... Колко са прекрасни нозете на тия, които благовестват добро. Но не всички послушаха благовестието. И 17 стих. И тъй, вярването е от слушане, а слушането от Христовото слово. За съжаление. Казвам още веднъж, за съжаление, се стигна до там, че църквата се одързости не само да тълкува ученията на свещените писания, а и тя си позволи да ги заменя със свои собствени наредби, правила и учения. Тя си позволи да заменя текстове на свещеното писание съобразно своите интереси. Тази вечер ние продължаваме разглеждането на тази тема, защото това явление се разпростира и в нашите дни. Освен властта, с която е разполагала църквата, и средствата, които е използвала, за да я задържа и да я реализира, аз би желал да сложим една точка – злоупотреба с властта, извършени от църквата. Ние не можем да не кажем, че само липса на вяра е това да мислиш, че можеш да спомогнеш за победа на Евангелието, ако разполагаш с по-голяма политическа власт. Вярата и Евангелието не се налагат с политическа сила. Някой от вас сигурно си спомня думите на Балканджиово. Помните ли? Даваш ли, даваш Балканджиово хубава Яна на турска вяра? И той отговаря. Море войводо. Глава си давам. Хубава Яна на турска вяра не давам. С други думи. Ятаганът и властта ти, правата ти, не могат да властват на моето сърце. Любезни приятели, само липса на вяра, за съжаление, в църковните водачи тогава, са били причината да мислят, че ако разполагат с по-голяма политическа власт, те могат по-успешно да разпространяват Евангелието. Типичен пример за това безразсъдство е създаването на църковната държава. Един цитат. Понеже тя, църквата, не знаеше как да премахне извращенията и смесваше средството с целта, тя отиде толкова далече с злоупотребата на властта си, че забрави своята религиозна, т.е. специална мисия, а може би я отрече дори. Уважаеми приятели, Исус каза, моето царство не е от този свят. Църквата каза, не, царството на Исуса ще бъде в този свят. Тя не знаеше после как да се справи с извращенията и достигна до там, че постепенно забрави своите религиозни, духовни, във същност, отговорности. Пророк Даниил и апостол Йоан и двамата говорят и употребяват един много интересен израз и аз искам да прочета. Даниил 7 глава, 8 стих. Като разглеждах роговете, ето измежду тях излезна друг рог, малък, пред който три от първите рогове се изкорениха. И ето в този рог имаше очи като човешки и уста, които говореха над мен. В символа, чрез онзи звяр, който е даден тук, който не приличаше на никой друг, и на малкия рог, който излезе измежду десетте и погуби три, този малък рог казва, разглеждах, и той имаше очи като човешки и уста, които говореха над мен. В Откровението на Йоан, 13 глава, 5 стих, ние четем нещо подобно. И даде му се да говори с устата си горделиво и богохулно. И даде му се още власт да действа 42 месеца. Даде му се власт, позволи Бог. Не беше по Божия воля, не беше, Бог не беше съгласен с това. Той не благоволеше в това израждане на християнството. Но Бог допусна. И тази уста на църквата започна да говори на голямо, горделиво и богохулно. Тя си присвои божествени права. Тя си позволи да отрече това, което Господ беше наредил. Тя си позволи да промени това, което Той всъщност беше създал. Тази претенция на папството към земна власт, множеството от католиците са считали за чудовищност. Тук трябва да бъдем честни да го кажем. Както в началото споменахме, че ние говорим не за отделния човек, а за една институция. Множество от католиците са считали тази претенция на папството за земна власт за неподходяща. Църквата са считали, те не трябва да се вплита в такива неща. Същото се отнася и за средствата, с които папството е търсило и търси да се здобие с власт, макар че тези средства са съвсем нормални за политическата област. Тук в Даниил 7 глава, думите, които прочетахме, гласяха 25 стих, той ще говори думи против Всевишния. Как стана това? Авторитетът на папата е бил поставен много често наравно с този на Бога, а някой път и над него. Примерът, като пример ни служи догмата за непогрешимостта на папата. Никой човек, апостол Павел казва, понеже всички се грешиха, спомнете ли си тези думи, и не заслужават да се прославят от Бога. Всички се грешиха, няма праведен нито един. А догмата за непогрешимостта всъщност казва, не е верно това. Има един, който е праведен, който е безгрешен. Няколко от папските титли отговарят на титлите, които се присъждат само на Бога в свещеното писание. Свят, велик. Папа Лео 13 е казал на 20 юни 1849 година. На земята ние, говори за себе си, заемаме мястото на всемогъщия Бог. И така, пророк Даниил и апостол Йоан предават чрез своите пророчества онова, което Господ е казал, че ще има и такова явление, да се говори думи против Бога, да се вземат неговите права и прерогативи. Едно от нещата, които така олицетворяват злоупотребата с властта, всъщност са преследванията, които църквата е извършвала над верните Божии деца. В Откровение 13 глава 7 стих казва: и позволи му се да воюва против светиите и да ги победи, и даде му се власт над всяко племе, люде, език и народ. Позволи му се да воюва против светиите. Вие забелязвате, че няколко пъти срещаме този израз позволи му се. Значи Бог допуска нещо да стане. Кои са тези светии, срещу които е позволено на официалната църква през тези векове да воюва? За да не бъда голословен, ние лесно бихме така се ориентирали. Откровение 14 глава 12 стих. Тук е нужно търпението на светиите, на тие, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Светиите са тези, които са търпяли заради своята вяра, заради своята верност към Бога гонения. Те пазят Божиите заповеди такива, каквито са дадени в оригинала, и вярват единствено в Исуса и в никой друг авторитет. Един католически учен историк, Жан Делемео, пише: понеже християнството беше на власт и се беше съюзило с държавата, то стана тоталитарно и преследваше всички, които се отклоняваха от официалното учение. Векове наред, сред най-висшите места се вярваше, че всеки в християнските страни, който не е привърженик на истината, нямал право на живот. Ето защо еретиците биваха считани за врагове на общественото благополучие и съответно наказвани. От тук произлезе инквизицията със своето мрачно наследство. Векове наред, църквата, понеже е свързана с политиката, стана тоталитарна сила, започва да преследва всеки, който се отклонява от нейното официално учение. И особено в християнските страни, ако ти не вървиш според догмата, която църквата ти поставя, ти си обявен за еретик, ти нямаш право да живееш. Изпълнението на пророчеството ние намираме в страниците на историята. В началото борбата започнала срещу германските народи и побеждаването на арийците, които не били съгласни с папството. След това то продължило с кръстоносните походи срещу валдензите в Пиемонт, срещу катарите през 12 век, както и срещу албегойците в 13 век. На 24 август 1572 година папа Григорий XIII отпразнувал с един тадеум в Париж Вартоломеевата нощ. Мнозина от вас сигурно си спомня, че през тази нощ са загубили живота си най-малко 10 000 протестанти. Хугеноти. Инквизицията през 16 и 17 век е взела, въобще като цяло, историците считат около 100 000 жертви. Извинете ме, 16 и 17 век жертвите са 100 000, а през всички жертви във време на инквизицията са няколко десетки милиони. И има нещо много странно. Към презираните еретични движения са съчисляли и хора, които въобще не са възнамерявали да напуснат църквата. Те просто са искали да водят един нелицемерен духовен живот. Те са чувствали угризение на съвестта си поради претенцията на църквата да властва. Те не са искали да бъдат такава църква. Те са искали църквата да се върне към изворите на християнството. Те са жадували да се завърнат към семплотата на Христовото учение. Създаването на тези движения можеше да предпази църквата, но с това не се постигна нищо, защото църквата си беше поставила политически цели. Тя не желаеше да се реформира. Тя искаше всички глави да бъдат склонени под нейната воля. Пример за това представляват мерките, взети срещу катарите в Южна Франция. И историята ни докладва един много фрапиращ случай. Графа на Тулуза, Раймунд VI, той се противопоставил на войната срещу катарите. Той бил католик, но той искал църквата да не прави така. Църквата да се върне, да се вслуша в гласа на своите деца и да се върне на евангелските основи. Тогава папа Инокентий III произнесъл срещу него отлъчване от църквата, освободил от клетвата за вярност подчинените му, обявил го за недостоен и оповестил, че всеки, който желая, може да заграбва земите. И за много кратко време многобройни земеделци от Северна Франция, дори от Англия и Германия идвали, даже от Италия, и въз основа на папското отлъчване те заграбили цялата му територия. Инквизицията преследвала еретиците не само докато го убия, а дори и след смъртта им. Искам да ви прочета думите на инквизиторът Бернард Гюнд, който казва така. Престъпността на еретичеството не трябва да се преследва само между живите, но даже и при мъртвите, които са прехвърлили на наследниците си наследство, което въз основа на закона за вярата трябва да им бъде отнето. Ако си бил еретик, преди това си прехвърлил на децата си имота си, има един специален закон за вярата, вземат имота ти от децата, защото е осквернен. Не могат да го ползват децата. Инквизицията е действала с много жестоки методи. Тя издига в принцип доноса. Ако ти предадеш своя брат, баща, майка или сестра или съсед, ти си всъщност печелил място в Царството Небесно. Инквизицията издига съдопроизводство без защитници. Нямаш право на защитник, ако те обвиняват. Инквизицията е известна със своето педантично, точно предписани мъчения. Всичко това показва едно чудовищно незачитане на достоинството на човека, което Бог зачита. Бог не насилва нашата съвест. Това се вижда днес в множеството тоталитарни режими. В които човека няма право на свобода, на съвестта, защита, където дълно се издигнат в ранг на преимущество. Сега обаче аз бих искал да ви кажа нещо. Цитирам тези неща не просто за да съдим църквата. Ние нямаме право на това. Бог е съдията. По-скоро във всичко това, което се е видело, се е случило, да видим едно предупреждение за нас. Най-лесно и най-голямата грешка би била да съдим църквата на минало, за миналите деяния. По-важното е да видим едно предупреждение за нас в нашето време, защото пророчеството казва, че раната отново ще заздравее. Човек много лесно може да употреби съмнителни средства с претенция, че служи на добро дело. Исус казва, ще дойде време, когато който ви убие, ще мисли, че принася жертва Богу. И така, уважаеми приятели, аз ще спра до тук, вероятно и другата неделя ще говорим за загубването на властта и за отношенията и зарастването на тази рана в нашите дни. Какво да кажем в заключение? Пророческото слово казва апостол Петър в своето второ послание, първата глава, 19 стих. И така пророческото слово повече се потвърждава за нас. И вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докъде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата. Уважаеми приятели, брати и сестри, ние не можем да затворим очите си пред факти, които историята ни поднася. Факти, които просто показват, че библейското пророчество никога не е говорило на нещо, което да не се изпълни. Факти, които ни подсказват, че за Бога всичко е открито. Миналото, настоящето и бъдещето е открито като на длан. Че Бог съобщава всички тези факти, не за да ни покаже колко много знае, а за да ни покаже и да ни предупреди за опасностите, които ни дебнат. Пророчеството, което засяга историята на църквата, наследница на първата апостолска църква, ни подсказва, че религията, вярата в Бог, са чудесни неща. Те могат да ни направят, да ни облагородят, да променят живота ни. Те могат да ни подготвят за Царството Небесно. Но ако ние човеците се опитаме да строим вярата си на човешки наред, ако се опитаме да тласнем църквата в посока, която е удобна на нас, на нашите човешки желания, ако пратим църквата в лоното на политиката, тогава нито политиката ще бъде политика, нито църквата църква. Тогава ние не вървим във верната посока. Затова апостол Петър казва, затова пророческото слово повече се потвърждава за нас и добре правите, че внимавате на него, защото то свети както светило в тъмно място. Историята е ясна, когато говорим за миналото. Понякога грешим и там, но все пак е по-лесно. Трудно е да оценим днешната си история, а е невъзможно да предскажем утрешната си. Но за пророчеството това не е невъзможно. Бог е казал, че Неговото желание е да бъдем деца Негови, които живеят според светлината на Неговото Слово. Бог е казал, че християните ще вървят в един верен път само, когато се предпазват от това, да поставят човешки наредби на мястото на Божиите думи. Исус каза, Матея 15 глава, от 7 до 9 стих. Лицемери, добре е пророкувал Исаия за вас, като е казал. Исус говори на част от своята публика, става въпрос за първенците на еврейския народ. Тие люде се приближават при мене с устата си и ме почитат с устните си, но сърцето им далече отстои от мене. Обаче на празно ми се кланят, като преподават за поучение човешки заповеди. Църквата Божия трябва да се предпазва от това, да позволява на свои водачи, на духовни лица или на групи от църквата, да предлагат човешки мнения на мястото на божествените наредби. Исус казва, че има една опасност за християнство да се превърне в лицемерие. с устата, с поведението си да изповядваме, че служим на Бога, а сърцата ни да бъдат далече, да имаме други желания, които под маската на християнски интереси да прокарваме и да тласкаме църквата в път, който да ни отведе в политика, в икономически някакви съюзи или пък нещо друго. Църквата Божия е призована да преподава не човешки, а божествени заповеди. И когато стоим на Божиите думи, тогава ние сме в безопасност. Така както миналия път приключих, сега ще приключа и следващата неделя, пак ще ползвам тези думи, Исус си послужи с една притча. Матея 7 глава, 24 стих и 25 стих. Тези думи са казани след като Исус е говорил какво ще се случи, когато Той дойде. Там казва: и тъй всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. Дано Господ да ни помогне, след като сме чули Неговите думи, да основем живота си, и земния, и духовния, на Неговите думи, да когато дойдат бурите и изпитанията на последното време, преди Христос да дойде, да можем да устоим. Аминь.